أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ربنا ما اتخذ الله ولدا ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شتتا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا ترائب قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمع الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون ومن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا صدق الله العظيم. صدق من البريق وبغير ذنا كينا قل هو يبيت يا رسول الله بمخالفين تعالى صلى الله عليه وسلم أوحي إلي كما تضحك رشيدا انه کی حقیقت دا دے استمع نفر من الجن شوار دی قرآن لرا یو طولی دی پیریان لنا او شوار دل نفور ایمان دا مبلغین فلال قومتا فقالوا نفصیر لقل قومتا انا سمعنا قرآن عجبا منق یقینا وارد سا عجیب تقریر قرآن اصل کے دا بار بار نسل والا کتاب نظر تک قرآن حوالی کو نکے جاندے کہ قرآن نوں کا غیر نوار تکنا نو قلو کہ اللہ وقت مبلغین سے قل قوم تے ہوئے فقالو فرزی اے انا سمعنا بشک من قرار دو قرآن عجبا یو گفتگو یو تقریب سا عجبا مرار دو یہای الى غشد چا غرہ نمائی کئی نور لائتا دو ہدایت لائتا فآمن نبی خانا من خط ایمان غیر در قرآن اثر دے ویران دی ازام شرکان دی ولن نشرک بی ربنا احدا او من بایندن نشرکو شریک بنی جلو دے اللہ صلی اسو وانه تعالی او بالحقیقت دار تعالی جد ربنا لے شان دے دیر چک شان دے زمان دے رب متخذ اللہ صاحبتا نیدنی متخذ اللہ تعالی جد ربنا
کی اچکے بلند رب زمنگا متخذ صاحبة ولا ولدا نیدن ولی بیبی او نا اولاد نی اولاد سانی بیبی سا وانو دا حقیقت کان یقولو یقول کہ بھائی صفیح ہونا زمان بے وقفانوں کے بعد خلق بھائی آر اللہ شتتن پا اللہ بانے غلط خبر ہے کہ اللہ الواد ہے اللہ شریک ہے وأنا ظننا أزمنكم دا غمانو ألا يقول الإنس وال أن تقول الإنس والجن شهر جز بنوي نب إنسانانا نب تريانا على الله كزمان فالله باندرو وأنه أداهي غتا كان رجال من الجن من الإنس وسك الثان دا تريانونا أنه حيقة كان رجال من الإنس وسك الثان دا إنسانانونا يعوذون شغيب فناغ السلاة برجال من الإنس فسكسان باندي من الجن رفيرياننا نفذابهم زيادة رفيريان الوزيد تاسابقان تكبر الغرور وأنهم أو بيشب ديشي زن وزيد دا زمانه كما زمانتم رفيريان لتسالشي زمان دي مشرقان دي ألا يبعث الله أحدا في الله بحرق برائمني يا رسول أو نمسوكي شبكي تستمر بجمدش هذا نفسه وأنا لمسنا السماء بيشك منغا أولك أسمان أمكو في أسمان فوجدنا هان أم انت في أسمان لغا منغا ملئت شدكو دكو حرفا دا غنى بسوكداران حرفا بسوكدار في رضا بنا دكو أسمان حرفا شديدا سخت في رضا بنا دكو أسمان ملئتا نحبوكو سوکیدار بھی پیو دبت ہے سوکیدار نہ تیار ہا ابل حرسن شدید ہوں گا شہبن ابل شہبن و انا کنا نقود منا شہبن اول لمدی جی وسر شہلی جی وسر شہدی ساخل و انا کنا حلن کی یقین منگ او مختل دینا نقود کی منگ بکینا سلو من حاضر اسمان کے مقاعد للسمع اور کوشش کی وأن لا ندري أو بيشك منك دام فتوس نشتري أشر أريد به الأرض أشر أريد بمن في الأرض سألها دخلت عذاب إرادة بني مخلوق بني كده زمك لي أم أراد بهم رشدا رياد دي متعلق في الهداية دا الله إرادة دا دام انتبت نشتري وأن منا صالحون ومن كم قسمنا دي من بعد زمننا نيكان دي صالحان دي ومن دون ذلك اباد ما سوائے دینا کی بدکار دینا فرمان دی کنہ ترائقا فدادن منگا پا مختلف قبیلی و پا مختلف قائد جوابان دی فانا زننا او زمان دا یقین دا گمانو اللہ نعجزہو دا زمان یقین نشی اللہ نعجزہو اللہ نعجز اللہ زمانگا ہر جز نشو عجز کولے اللہ اللہ نسل آغی بزمان کرتے کان زمان یقین زمانگا اللہ عجز کولے نشو فی الارض بزمان کرتے ولم نوجده مش عجز قول ذي الله لنا هربان في أتقتي فيكتر يتقتي لا شيء نجي وأن لما سمعنا الهدى نبشك منك هر كلا شيء هداية وارده قرآن في شكل كم وارده آمنا به منك إيمان غور خانه ساعت وحدا أرسكي كوي خبار خبار كيجي بخشاريجي كمخالفتنا ترى فمن يؤمن بربي فسأل غسل في إيمان غوري بخطل رباني فلا يخاف تتبع خطنا نئي بخصا خسارے دا نقصان ولا رحقا اوند اور تباہ اور برباد ہے وانا من المسلمون اور بعض من کے تابعدار دی اللہ کے حکم مسلمانان دی ومن القاسطون اور بعض من کے جکم دین ظالمان دی فمن اسلم ارغا جاجد اللہ حکم تفسر کی خوئے فلائی کن دی قسم فاولائی کن فدی قسم خلق تحرر و رشدہ تلاش کو ہدایت ہدایت بیا منتب فاما القاسطون او هرچه ظالمان دی نو فکرانو فزیو دی لجهنم حطبا لجهنم قشاک سبق ما ترجمه دا لفزیو کرد و دا سیزا سنا مضمون دا چوش دا تول نو ویلی شینو بیا بلد دا سمجھ گرانا دا تلل مضمون اصل کی فضیبان راغی کستاتو خیالی پرون چی کم دے مما خطيئاتهم فأغرقوا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ولأدخل النار
التک مضمون شیخ کہ نبی تعلیمات پیش کرو نوح علیہ السلام ابھی مخالفت کرو ندا خلق غرق ریشو اور ابھی جکم دے غرق ریشو دخل گناہ دو جنا غرق ریشو داخل شی نا اورتا دمہ مضمون مدہ مضمون نوح علیہ السلام روالہ دی صورت کے اصل کی بنیادی مسئلہ دارا کہ دا صورت ہم دا مکی دے اور دا خود مکی دا اول زمانے دے بالکل اول بیٹے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پیش کرو نبیا بھائی چھتر پہ جماعت کے بعد مونز بہ کہو نزی بکر آغم شو چم رکھے یا پہ جوڑے کہ جدا سے نہیں نخری ابو جی لکھو با قسم قسم مخالفتونا کول وسط بہ گئے اور قرآن جو پیش کرو دا خلق سے کم دے بالکل دا سے سنوے ناشونی گھنٹے کہ خبر ہوا تو لے گئے لکھا گئے توحید ہو اور یہ پشل کی مبتلا ہو ندی رہ کے شکم دینا اللہ تعالیٰ کا مضمون سے کئی نہ پتی بنیاد کئی سے اے خلقتا تو ہو مکے علیہ نوح علیہ السلام قوم دے چتا تو ہو مخالفت ہو تو اتا تو شکم دینا قرآن دے بد اگانا نہ دوار مگر خلتا تو اگر سرکش و باغی مخلوق سے دے پیریان اگر خود چراغ لل اوائے ہو دو تو قرآن دا اثر ہو یہ فوراً کہ ایمان والے ابھی ہم بلغین شو حق واغ تو حق بارے کے کمزور شرک پری ہو جو مجھے صورت خلو کے رب دار سے دا صورت کے کمزے دار کے دار رب دے کہ تا سے کوئی ایمان غیر ہو قران اور اپجی بارے کے تے کمزے نہ دے جن جنا فرمانا قوم دے باقی سرکش قوم دے نسبت انسانان اگر جدا حق وارے دے نے ایمان کے رور اور باقی بانے کے کمزے نو بلکہ مبلغان مشو نزدی دا زمانہ کی کمزے سل کے بعد پیریان جی کا نا ددی صورت نزول ہم مکی صورت ہے والے نئے صورت ہے اور دا کی کمزے نو اوقاز میں لگا اگر تو صحابت لا دا آیاتنا پر مقام نخل کے را رہی ہے اور حضور صحابہ اور پسولار کی اور حضور امامتی اور کی منز کی دی امامت تو علماء پر کی اختلاف ذکر آگلے امامتی اور کی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و سردی اور مقام نخلا اوقاز میلہ داغی تو بھی دا حضر کے مقام نخلا کی دا آیات نزیز صورت نزول لے اول دار کے اور کتا سے قول کری نو تائف تکی حضور تو آل تکی وہ صرف حال رزید رضی اللہ تعالیٰ اور آل تکی کی کم دین ہم پیریان راغل دیو وقت وہی قرآن تا اخیر دے اور اگر ایمان راور دے خواہ دا دا سے کلام منگو اور دا چاہاں انزل من بعد موسیٰ ناغا مسلمانانو آدھے عیسیٰ علیہ السلام امتیانو اور دا مشرکان دیدہ کسان سورت نزول دے سورت ہم مکی دے مقام نخلہ کے دا سورتم دا آیاتون راغلی اور آل تک چکم دے فاہاشر زید دے اثرا حضرت صدق غلام دے حضور زید اور بل چکم دے دل تک اثرا صحابہ دے اوقات میلی تذیب دے دے چکم دے نظر راغلی اور مخالفین و مشرکین و سخ مخالفت کو دا بالکل ابتدائی راغلی اور دا زکم ہے ابتدائی ہے مخ کی مضمون رہی کہ زمان دا نبی کی کل قرآن کے اشتری نزی کی دا جمگتی یوری کی دا خلق درہ گونشی ہو چھے دالا سو یا دالا سو یا ناشنا و تختاری کی نزی وجہ ندا صورت ہم مرکی صورت تے اوکی دا اول زمانے لے او دا غا صورت دا 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 جن دا غا چکم دے دا دو غیر آگل لے ادوار رہینا میں توقع جی مختلف تھی دکا بعض مفترین دے کے لہا کئی پکے پریشان ہے لی حالانکہ یہ زان لگمانا ہے دا نزول آخر زان لگمانا ہے دا اول نبی دا نزی بلکل اور اگر چکم دیا نے دس نبی کے تاریخ تک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ والا ہوتا جو تو گت ہوئی زغل تک کے مقام نخلہ کے آیات میں راغل لی اور غیبانی میں راغل لی خواہ مسلمان دی سایان دی کہ منگ عجب قرآن والے دا عجب قرآن والے کہ انزل من بعد موسیٰ جنہی موسیٰ علیہ السلام نبی سے آگا نازل کر شوئے دے نزال تک کہ من دادا عیسیٰ علیہ السلام ممتیان دو سلکے میں مسلمان ہوں اور دا کے لیے انزال مشرکان ہوں دا خدیر زمانہ دا دغه پس منظر دے کہ تاسو دا وا نہ وستو کو په دنیا کې هغه مخلوق چې هغه شریر ګڼلې شي هغه قبول کنه اے مکی ولا وکتا چې قبول نه کینې څه تاسو په قبول منلو نه منلو کیږي څه د قران او بل دا چې د قران دا تفسیر وګورئ چې یو مشرک قوم راغی او هم هغه شریر قوم دی چې ناتی اگر راغلو چې غوږی کې خود او قرآن غا تاثیر پا اگر داس اوشو چې فوراً ایمان راولو او ایمان سرا مبلغین شو خپل قوم ته لاړو او د قرآن فضایل او د قرآن غا هدایت په ټول هلته کې بیان کړو دا په کې هغه تدبیق دی نو که تاسو ایمان را نه وړو نو څه کولی شئ د خدای مخلوق خو نور هم ډېر دی وی به ایمان راوړي. اوس د جن مسله ده چې دا جن څه دی څه ته وایي پیریان دې که بیا اختلافات دي. بعضې پرویز دې وایي چې دا څومکې مونږ یې محسوسو نه چې زمونږ محسوسو نه او مونږ یې وینو نه نو دا مونږ نه منو. پرویز ده سر سید ده هغوی دا وایي چې د پیریانو د سر نه وجود نشته مونږ یې نه منو چې کوم شی مونږ نه وینو نه یې محسوسو نو دا مونږ نه منو. نو دا خو دې سچ په غلطۍ کې ذکر دي چې هلکه ډېر سیزونه دي چې هغه ته نه ویني او هغه وجود نه ته انکار نه شي کولی. اوس که ته یو سړي ته ووایې چې ولې بې عقله چې بې عقل دې ورته ووایې نو هغه غصه شي که نه خدای ما ته دا عقل کوم دی کوې ده ته معلوم کړه هغه چته دی رئیسته عقل ښه او روح روح په دې وجود کې څه کوي نو روح به ختم دا انسان ختمېږي هر څه ختمېږي روح نه نو روح څوک ویني ښه فرشته څوک ویني او خدای ځای کړی دی. نو دا ډېره غلطه نظریه ده ډېره غلط پرویز وغلی اثر سید چې هغه د دې د وجود نه انکار کوي چې جن شته نه حالانکه قرآن کې راغلی دی بار بار ته مضامین کې راغلی دی جو خدا د جن صرف دغهشی نو دې وجې نه په دې کې خدا انکار خو نه کېږي. اوس دلته کې جن تقسیم کړی دی جن څه ته وایي جن پټ مخلوق دی که نه نو بعض دې نه هغسې چې دا جن دا اجر مخلوق دا غیر معذب مخلوق سے کم دے دا بے تہذیب دا دیہات والا غرون والا دا دا خلق دیا رسی یعنی غیر معذب قومت یا رسی رجل قومت یا رسی بایت یعنی کہ کم دے دا دا غرا رسی دا دا خلق دیا رسی ان پر جاہلان دا تیا رسی او بایت یعنی کیا رسی خو تخمینی دی لگو دی او بایت یعنی کم دے نا بایت وہی کی دا دا پت مخلوق سے پت ناسی ہو تو گھٹونوں کے نام دا علامہ مشرقی با مطنع مولیانہ رسی او یا دا مولیانی بجے گھٹونوں کے ناسی او دا خلق گمرا رسی اگر دا خلق گمرا خلق رسی نزا تو اسی جائزی دی و دا یا مخلوق تے دا وجود نے انکار نہ شکو لے تو دا فرشتے دا وجود نے انکار نہ شکو لے تو سب بزرسنہ بتا انکار کرے نزا ضروری نہیں جتا دے محسوس کرے تو دیوی نہیں دیو سیزن ازا سیجی مانگنے گی نہیں اپا اگر زمانگی ایمانم جائے یومینن ابرا مانا لے سر اگر میں تذیل اک تحقیق ہوگا کہ پتہ کہ بعض خلق سے کم دے دو دین آغا انپڑا و جاہلانا و دیاتیانا و قبائل و آغا اجر قوم دین آقلی بعض دین آجے کم دین و دا 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 علماء پاکی تقسیم ہے نو برحال دا جن جی کم دین و دا دی وجود کرے قرآن پر ذکر کرے دے دا موجود دے دا مخلوق دے تو بلا خبرات ہوگا کہ دا سے کہ دا جن کی کم دی کنا دا جن دا اصل کی اول پیدا شوی دا جن جن کی کم دی دا اول دے انسان اول دے انی جاہلی فی الارض خلیفہ اشتا کنا نپارے بانے دے فرشتوں کو سوالات کری دی خود دین مخ کی جن موجود ہے کہ اللہ تو فخری منہ دا نو جن مخ کی دا جن کی مخلوق دے کنا دا مخ کی پیدا شوی دا انسان مخ کی پیدا شوی دا دا موجود ہو اور دے کم دی 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 اسی سره په پران خلی کنه په غلطه نو موجود دی او دی مخ که پیدا و انسان رسو پیدا شده دی چی این نیجان فی الارض خلیفه او انکار که ابلیس کو او ابلیس که کان من الجن نی ایده پیان نی او پیان اول پیدا شده نو دی وجه ندار دی تحقیق که نور تی کم دیر علماء و دا نور اسی خبری دی خلقو نو دا نو اصل که ربط جائے چی تا تو خدای کتاب و نمانا تو حضور مخاطب قرآن کے پیش ہو نو تاسو خو انکار اوکو و شدت انکار اوکو چاہ کے پیش کے صاحب قرآن اب داغم مخالفت اوکو تو این در خیلت تاسو نمائے گا رواج داغا دا لیکن جی مخلوق جی کمیا مخلوق شری مخلوق تے پر نسبت دے انسان ذکر جی دیکھ رواج دا ہے کہ جی دا اور نہ پیدا دے اور کی کم دے نو دا لطیف تے اگر از دے کہ جی کم دے نو اور دے کنا خدا نہیں یا امن کی کم لمبا دے اور دا نہیں دے کہ لوگی اور بشری دی اگر اور کی کم اگر لطیف دے اگر اگر تیر زور دے اگر کاری نا اگر اگر ایسی لوگ اگر ہون دیدہ چلا براد چی ہوتو ہوئی اگر کاری نا دا اور دا لبا کی تیدہ کوئی لگے او بودی او دوا دا پکے میلا ہوئی نا اگر تیر زور نا اگر نا دے پیدا دے لطیف دے نا لطیف دے نا دے ہر ذات لطیف شہر ذات پرواز کی لکا پیریان کی دے دام دے لطیف تھی نسبتاً کی کم دینو دی تا پرواز ارزا دا کئی ارزا تا تیشی ناغی کے جکم دینا دا غیر دا دغا پکی اگر تحقیق و بنیادی دا جگر اگر دا نوجود نے انکار نہ کی مخلوق تے مکلف تے بل شے پکے بل لے دے دے انسان تا دے دے بارے کتا خیر کری نو خلق تا سوری دلی کہ یا نو ماما جانو وہی کہنا ایو ماما جانو رشتے دے کم نے بکر آگرے کہ اس معلومات چلے کہ جائے اس کے وہی ماما جانو کہنا مزا ماما جان دیو خدا دے وری نوائی کسی چلے ناغی کتا ہے کہ دائے کہ آخن دائے کہ پیاری انسان بانے پیاریان کم دیو انسان تو غالب دی اور بلکہ انسان کی کم دین ہو پیریان دا پواہ کیم دے انسان تا دی کہ وہ ہمارے انسان کی رہ دی تو پہر پہ ہندو بانی دا کم دی خدا ہے کیونکہ لطیفی اشیر ہے آئی جو دیشتے انکار نہیں کی تو پدی وجہ ندا علمی تحقیق کو ماں پہ اتو کم تا سو ہوا نو بل ربط مضبوط رہے دا ہے کہ حضورت اللہ تسلی ورکی کہ دا دی وہاں نہ رستو مجھے قرآن تا سید دا دا حضورت پتہ اس نکتے ہوئے کہ قرآن اگل نے ایمان رہو دے نقول تو اوحی ایلا ما تو وحی کہیشے ایلا لیکن وحی پہ یہ کہا اللہ ہوئی کہ دے قوم قرب تو لیکن تیر آغل پیران آغل آغل شرین مخلوق دے پنے پنسبت انسان آغیو آغل ستا مزید یعنی نہیں یہ مخالفت کی ایسو قرآن تحصیل قدا ہے کہ دا خطا خلی و معجز کتاب ہے لیکن انتار کی دیش نقول اوہ ایلی تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوحی ایلی ما تو وحی کہیشے ایلا اما انت حقیقت داوے استماع وارو از قرآن لرا من نفر من الجن یو تولی دا پیریان ما او فقالو اغیب یو جا لارا مبلغان امسو او لارا جا انا قام تو جاوے انا سمعنا قرآن عجبا او قوما موقع عجیب قرآن وارو دا او انا قرآن خدا دنو وارتا انا قرآن خدا دنو وارتا انا قرآن خدا دنو وارتا قلو عجیب گفتگون وارو دا یہ عجیب تقریر ہوا رہے گا فرم تو عجیب تقریر ہوا رہے گا قرآن عجبین یہ حدی ان الرشد اور اگر غدایت اگر ہدایت کی رہنمائی کی دنے در ہدایت اگر نیغ اللہ رہے گا کامیابی اللہ رہے گا ہدایت کی تو آمن نبی موخد ایمان رہو رہا موخد بس ایمان رہو رہا موخد ایمان رہو رہا اور باقی ساتھ کو خالتا کہ رو رہے ہیں نظر مخالفت کو اتا سکتا ہے اور مشرکان دماتا سوئی گئے دا مشرکان دی ولن مشرک بے ربنا اور ہر جز من شریک جون نکو جخفل رب ترا احدا اس سے بے شریک نکو جا اللہ فرد شرک بے نکو منگا دا دا سو منگا عجیب غور رہے سلام کہ بہت ہے کہ کم دینا دا وانو ادا حلقت تسعالا جز بے ربنا زمن درکشان دیر اچھتے دیر لے دے امت خدا صاحب تا نے بھی بھی نہیں ہوگا ولا ولا ذا نے ولا ذا اے خدا جان لے جان تو اسے خدا نے نہیں دیا دا مشکان کو لگا فکر کیا لگا اور حافظ کرے وان وہ حقیقت دا ہے کان یقول سفیہنا کی سر دی ہے قصال تو تمن کی چلے جی کم جو دی ہے قصال تو تمن کی یقول سفیہنا یہ بد ہے قصال تو من علی اللہ کا تم تو خدا غلط خبر ہے اے اللہ جو خیر ہے دانی سچنا طب من جو غیر دیو خوب خدا خواہی بکر وَإِنَّا ظَنَنَّا اَذْمُنْ دَا وَأَنَّا ظَنَنَّا اَذْمُنْ دَا يَقِينُ دَا دماغ اَذْمِنِ شَأَلَّا اَنَّا تَقُولُ الْإِنْسُ هَرْ جِزْبَ نَوِي إِنسَانًا وَالْجِنَّ يَقْتَيَانْ عَلَى اللَّهِ تَذِبَانْ فَاللَّا دَرُو دا زمان دا یقین کی بنایا حلی کتا ہوگا تو خدا نہ سن سارے ضرور ہوئی من جو آگا تنہی جو دیکھ 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 دلو لگا دیتا دادا من کا یقین دادا من گمانو یہ دیمہ دیمہ رجوع کیا خلق اللہ ورکی جو اپنے صاحب شیطانا دہا بھائی ہوئی و انہ یکان رجال اور بل دا حقیقت ہے کہ روچ دا سے کسان من الانس دے انسانانو نا یعوذین کی عبید پناہ مستل بے رجال من الانس پس من الجن پس سسلو پس سکسانو دا پیریانو نا اغذا وقت انا كدير يا اخو عرب دي وفر بي اقول بي ففر كما كدير داسي داسي اللق والدق والدش بيعبان اخو سحرون لي او فاقيك بلاس سدري مريد داسي راغلي ندا اغي اقصد دا عرب وداوا فاقي جكم دين اغي باغا دراكي كم دين اغي اغا مشر كمو اغي تولا اه دا دي طولو دا دي دريد دا پيريان ومشرا دا دي زي مشرا من ستابتا حفظ كرازو ستابتا اغي كرازو کمن حفاظت کو اجو خیال ہے دا عرب دے صحاب ندی دے دیسی گل کو دے 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 تے یا کی تکبر ہو گرو نو صحاب تو ہم کو تری حالے دی ماتا زہری جنا دا دا مجنون دا یا دا عرب دے دسی دے جاتی یا بھی نہ کہ تو ان حقیقت کان رجال من الانس وذ کسان دے انسانان نا یا اذن جاری دے پناہ واسطہ دے رجال من الجن اس کسان دے پیریاں نا تو فزادہم زیادت کے پیریاں لرا راقن غرور و تکبر و انہم جنن حدیث ہے دیلا گمان کو کما جنن تو لے مشرکان غیر ہم مشرکان دی کہہ دی قوم تو کسائی دی گمان دے اللہ جب آس اللہ کہ ہر جب اللہ راونے لگی یا پور تبا نکی پس تمرگ احدا اتو تو مجمون لے سابی دے یہ دے پر ایسے صورت بڑے مشکل ہو تحقیق پکے دے رو خلق کے کم دے رو دا بشیر ہے پیریان ماما زان کی ہوئی کرے مجھے ماما دا رشتہ رشاہ گیا کرے گا تو یہ نہیں ہوئی کرے دا کر دارا ہو جنو لیکن کہ پر دک دک بین جاو بین بطلے ناوے کے بھائی کم دے ناوے جاو بھو دے دے خواہو کہاں ہم رشتی کرے دا خبر ہے اللهم ارحم علينا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا واسر بيان سوره غره تبليغ كبرانو هي ده اللي كان اللهم ارحم علينا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكر لنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل والنهار ذوق الله ما كان مشكور فاذا هذا خرج اخلاص حاجتنا الله بقيت مشكلات الله سبحانه وتعالى من التوفيق راجي بالقران تراجي القران ازاكم انت بوابك بالتكليف تراجي پری وجود کی میرے اپنے بڑے راغلے دے راستے میں نے کوئی پٹے میں چلے گئے پری انہوں نے اسس سے اوپر آ رہے پھر لے ہم تو رو کے کہ قرآن خدا پاک کا خط اعلیٰ کے معنی باندھی تھی اللہ تعالیٰ نے توفیق رکھ کے دے طرح کی نور مرگری راول مسلمانوں نے تو دعوت چلا رہے قرآن تو دعوت پر سے بچے